naweze nikatambua shamba langu nimevamiwa na wadudu, nitakapoona kuwa mazao yameanza kusinyaa.
Zao la vitunguu saumu unapaswa kupiga dawa ya kinga kila baada ya siku 14.
Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa Radio Habari Njema 87.5, popote unapotusikiliza, tukualike katika kipindi cha Kilimo Bora Maisha Bora. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Radio Habari Njema kwa kushirikiana na mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji wa mkoa wa Manyara, yani MVIWAMA. Kipindi hiki kinakujia kila Jumatano kuanzia 2:30 usiku na marudio yake ni Jumapili 2:30 usiku hadi 3:00 kamili usiku. Kipindi hiki kinaangazia juu ya kilimo cha kitunguu saumu wilayani Mburu mkoa wa Manyara, ambapo utawasikia wakulima na wataalamu mbalimbali. Mimi ni Amani Ngolerigwe na mwenzangu ni Joseph William.
Leo hii katika kipindi hiki tunazungumzia juu ya namna gani magugu na wadudu wanavyodhibitiwa katika uzalishaji wa kitunguu saumu, ambapo utawasikia wakulima kutoka eneo la Bashe wilayani Mbulu mkoani Manyara na afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Shiriki nasi kupitia namba zetu za ujumbe mfupi ambazo ni 0695534717 na nambari za kupiga 0695543717, na hapo baadaye tutapokea simu yako na kusoma ujumbe wako kama ulivyotutumia.
This is 87.5 RHFM. Sasa RHFM inapasua mawimbi magharibi, mashariki, kusini na kaskazini. Sawia, tunahabarisha, tunaburudisha, tunaelimisha, tunaimarisha pia. 87.5 tunaileta dunia mikononi mwako. Hii ni
Na sasa, msikilizaji, tuanze kipindi chetu kwa kuwasikiliza baadhi ya wakulima wa kitunguu saumu kutoka eneo la Basha hapa wilayani Mburu mkoani Manyara, wakitueleza namna gani magugu na wadudu wanavyodhibitiwa katika uzalishaji wa kitunguu saumu.
Unaandaa shamba lako vizuri, na wakati unapanda, unapanda kwa mistari na unapanda kwa kufuata kanuni zile muhimu ambazo mazao hayawezi kubanana, na kupanda kwa dapa. Mazao ya vitunguu saumu usiyasubirie kuyapiga dawa ya kinga, yani magonjwa yakiingilia, hata kama unapiga utakuwa mazao yameshaathirika. Ni cha muhimu ni kupiga madawa ya kinga kabla, unatakiwa uwahishe kabla ya mdudu kufika. Na tunashauriwa mara nyingi panda kwa wakati na utunzaji wake uweze kuendelea, na unapaswa upalilie kwa muda, sio unasubiri mpaka zao li majani yatie joto au yalete magonjwa kwenye mmea husika. Kwa taratibu, zao la vitunguu saumu unapaswa kupiga dawa ya kinga kila baada ya siku 14. Madawa haya ya volika, ukiona dalili ya ukungu siku kama mfano siku kama ya leo kule mabondeni asubuhi kulikuwa na ukungu, kwa hiyo unapaswa upige dawa fulani aina ya masho volika, tia joto kwenye mmea wako, sababu hizi mimea ya muda mfupi ya kuanzia miezi 4-3 kwenda chini yanashambuliwa sana na wadudu hawa.
Mimi naitwa Marcela Bizderi Mao, ni mkulima natoka skimu ya Diomat ndani ya bonde la Bashai. Kwanza naandaa shamba langu na kuwa safi ili msimu ukifika niwe tayari kuanza kilimo. Tatisimamia kwa kupiga dawa na kuandaa vitendea kazi vyote. Naweze nikatambua shamba langu kwa nimevamiwa na wadudu. Naweze nikatambua kuwa nitakapoona kuwa mazao yameanza kusinyaa, maana tunatumia kilimo cha umwagiliaji, na naweza nikatumia nikamwagilia shamba langu na kupiga dawa. Nitatambua pale nitakapoona kwamba mazao yameanza kubadilika rangi. Hasa kitunguu saumu ina tabia ya kuvamiwa na sumu na inaweza kubadilika rangi. Kwa hiyo nikiona hali kama hii, mara moja naenda kuchukua dawa na kupiga dawa. Huwa sisi wakulima tunatumia mbolea ya samadi na DAPs kwa ajili ya hasa kwa vitunguu saumu.
Kwa majina anaitwa Romani Edward Sarwa, ni mkulima wa vitunguu saumu bonde la Basha. Katika kudhibiti wadudu, kama nimeshapanda shamba ni vema nikakagua kila wiki, huaga nakagua kila baada ya wiki moja ili nione kwamba zao limeota vizuri, alafu wadudu gani wanashambulia. Ndio hapo nikigundua kama kuna wadudu wanaanza kuingia, ndio naanza kupiga dawa. Naweza kutambua kwa sababu nafahamu asili ya vitunguu saumu. Huwa jani lake huwa ina kijani kibichi zaidi, lakini ukishaona jani imeshabadilika rangi, ujue kuna wadudu wameshaanza kusumbua. Huwaga tunatumia mbolea za viwandani. Zamani tulikuwa tunatumia mbolea za mifugo, lakini siku hizi tunatumia mbolea za viwandani ambayo ni ya kupandia kama DAPs, alafu vile vile vya kukuzia kama urea.
Msikilizaji, umewasikia wakulima wakitueleza juu ya namna wanavyodhibiti magugu na wadudu katika uzalishaji wa kitunguu saumu.
Haya, Bwana Joseph, tulikuwa tukiwasikiliza wakulima, lakini pia mimi nimejifunza jambo kubwa kwamba kumbe pale jani ambapo linabadilika rangi ndio wakati sahihi ambapo natakiwa kupiga dawa shambani mwako.
Ni wakati sahihi, lakini vile vile unapaswa kujifunza namna gani ambavyo jani lako linabadilika rangi. Ukiona jani limebadilika rangi, sio kwamba unakimbilia kitunguu changu kimekauka, napaswa kukitoa shambani, lakini unapaswa kupiga dawa. Mambo mengine unakuta ni udumavu kwenye vitunguu. Sasa ukijiuliza kwamba vimekauka, alafu unasubiria kwamba niende kuvuna, kumbe hujapiga hata dawa, unakuta ni wadudu wameshambulia mazao yako.
Msikizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kilimo Bora Maisha Bora, na hii ni Radio Habari Njema inayokutangazia kutoka makao makuu ya Jimbo Katoliki la Mbulu hapa Halmashauri ya Mji wa Mbulu mkoani Manyara, ambapo hii leo katika kipindi hiki tunazungumzia namna magugu na wadudu wanavyodhibitiwa katika uzalishaji wa kitunguu saumu. Kumbuka unaweza kushiriki nasi kwa kutuma SMS, namba ni 0695534717, na hapo baadaye tutausoma ujumbe wako na kupokea simu yako.
Bwana Emmanuel Sungi ni afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Mbulu, ambaye anatueleza kuhusu namna magugu na wadudu wanavyodhibitiwa katika uzalishaji wa kitunguu saumu.
Wakati unapalilia sasa, lazima iendane na dawa, upigaji wa dawa viuatilifu. Huwa wanasema kwamba sio lazima ugundue kwamba kuna wadudu au labda kuna make tatizo kubwa la ugonjwa, tunaita ni ugonjwa, huwa inaitwa ni kutu ya majani. Kutu ya majani ndio inasumbua sana vitunguu saumu na wadudu. Kuna tunawaitaga chawa, wale wadogo wadogo, au tunaita thrips. Thrips ni kama utitiri fulani, utauona kwenye make unapoondoa lile jani moja, unapolipindisha namna hii kwenye ncha yake pale, utaona ni kama utitiri fulani unakimbia. Sasa ule utitiri unatakiwa upigwe na dawa ambayo dawa ambayo ina kiuatilifu kinaitwa Banophos. Banophos ya, yani au dawa ambayo zimebeba hiyo sumu inaitwa Banophos, ambayo kimsingi ndani yake kwenye hiyo dawa unaweza kutumia labda Profecron, Selecron, zile dawa za kuna Powercron, kuna Selecron, kuna Profecron, unaweza kuzitumia hizo zote ukapiga, lakini sharti ni kwamba katika pampu ya lita 20 lazima utumie CC 25 mpaka 30 kwa pampu ya lita 20. Ukiwa umechanganya ndani yake na kitu kinaitwa booster. Booster ni kama mbolea, kwa sababu unapopiga mmea kwa sumu fulani, lazima uhakikishe kwamba ule mmea unakuwa maana yake ni kwamba unaenda kama kustop kutengeneza chakula kwenye majani kidogo. Sasa ili usifanye hilo zoezi la kustop kidogo, tuna boost. Tunaweka booster mbalimbali. Kwa mfano wa booster nzuri, kuna booster moja inaitwa Neo Super ambayo yenyewe ina nitrogen ya 24%. Ni nzuri. Kwa hiyo unachanganya pale, unapiga pamoja wakati wa wadudu. Lakini wakati huo unaendelea kwa observe kama labda pengine inawezekana kukawa na kutu. Sasa kutu huwa hatuiruhusu iingie. Ni bora ukaikinga kuliko kuiacha alafu uje utafute kuitibu. Huwa ni ngumu sana kuitibu. Ndio maana kwenye kutibu kwake huwa kunahitaji dawa nyingi kidogo, mchanganyiko wa dawa fulani. Lakini huwa tunapiga baada ya siku tatu umeshapiga dawa za wadudu siku tatu sasa, baada ya siku tatu unapiga dawa moja inaitwa folka. Folka ni aina ya dawa ambayo yenyewe inashughulika na kutu ya majani ili isije kutokea, ndio maana tunaikinga kwanza ili isije kutokea, inaitwa folka. Kwa hiyo folka nako pia unaweka 25 mpaka 30, wengine wanaweka mpaka 40 japo si vizuri, lakini ni 25 mpaka 30 katika pampu ya lita 20 unapiga. Na ukinua lita moja, maana yake uhakikisha kwamba katika ili shamba lako liweze kuloa vizuri dawa, huwa tunachukua pampu kuanzia 16 mpaka pampu 16 mpaka 20, maximum ni 20 katika eka moja kwa mtu anayepiga vizuri vitunguu bila kukimbia anapoenda taratibu. Basi utakuwa umeshapiga dawa ya wadudu, utakuwa umeshapiga na dawa ya kutu kwa ajili ya kukinga kutu. Na kama ni msimu wa mvua, huwa kuna kuwepo na vitu vingi. Inawezekana kukawa hakuna kutu, kukawa kuna ukungu mweupe au fungus, tunaita fungus. Sasa zile huwa tunatumia, na kama msimu ni wa baridi baridi sana, tunatumia dawa hizi za unga, kwa sababu dawa za unga mara nyingi zinakuwa na madini ya joto. Kwa hiyo kitunguu kinataka na chemio kiweze kupata joto. Wakati huo umeshapalilia, umepiga dawa ya wadudu, umepiga na dawa ya majani. Mpaka hapo unaweza kutulia ukaenda kuangalia shamba tena baada ya siku kama 3-4 mpaka 5. Ukishaangalia utagundua kuna kitu, labda shamba tena linahitaji, huenda linahitaji dawa tena ya wadudu au dawa ya ukungu au ya chochote ulichokigundua pale. Lakini baada ya wiki unaweza kuenda kuangalia kama majani yameanza kuota tena, unaweza kaendelea na palizi. Na palizi inatakiwa zifanyike kwa wakati ili kuweza kujikinga na magonjwa na wadudu hawa ambao wanaweza kusambaa kwa njia ya magugu. Inashauriwa kukagua shamba la vitunguu saumu kila baada ya siku tatu ili kuangalia kama kuna athari yoyote ya tatizo aidha wadudu au magonjwa. Kama itakuwepo, kwa maana ya kuangalia kwamba sasa kama magugu yameshaanza kuotaota au yameanza kuotaota, kwa kuwa nina imani kwamba huwa hayawezi kuota kirahisi kwa sababu ulishatumia Roundup mwanzoni. Iko hivi, yani Roundup ni kwa ajili ya kuondoa yale masalia ya mimea ambayo ilikuwa imebaki, kwa sababu masalia ya mimea ile iliyobaki huwa inapelekea sasa hata wadudu kujificha. Naona kuna wadudu wanajificha, alafu kuna wanataga mayai, kwa hiyo wanaweza wakaja wakaendelea tena na ile rotation. Kwa hiyo ili kuharibu ule mzunguko cycle yao, tunapiga Roundup kuharibu mayai ya wadudu, kuharibu mimea iliyobaki ili kuweza kulifanya shamba liweze kuwa magugu yachelewe kuota. Na hapa ulishapalia palizi ya kwanza na ya pili, palizi ya tatu inaweza kufanyika hata katika mwezi wa tatu mwishoni kuelekea mwezi wa nne, ili kujiandaa kwa ajili ya kupokea sasa msimu wa mavuno. Lakini kabla ya kuvuna huwa tunaweza kutumia mbolea inaitwa kani, au inaweza kutumia mbolea ya kani au SA sulfate of ammonia au kani. Kiinilishe tunakiita Vigimax, ni kama kachupa fulani kadogo, sio kakubwa sana, ila dawa yake ni kama ina rangi ya ugoro. Inaweza kutumika wakati unapokuwa unapiga hizi dawa za wadudu pamoja na booster na au dawa za huku au tunaita kutu ya majani. Usisahau kuweka hiki kitu kinaitwa Vigimax. Vigimax ni kama kemikali fulani ambayo inatumika kwa ajili ya kushusha sasa yale matunda, yani matunda yaweze kutanuka vizuri, kwa sababu ni kama ina potassium kwa wingi ambayo inasababisha matunda kuweza kukua na kutanuka kwa wingi zaidi na kushusha, na hasa kwa lugha nyingine wanasema ni kama kushusha watoto. Basi inapokuwa inakuwa na hiyo imefikia kama miezi 3.5 kuelekea miezi 4, kitumia hiyo inakuwa ni nzuri zaidi kwa ajili ya kushusha wale watoto. Au unaweza kufanya katika mwezi wa tatu pia ikashusha watoto vizuri, kujiandaa kwa ajili ya msimu wa mavuno. Baada ya hapo sasa unaweza ukasubiri kuja kumwagilia mara ya mwisho katika mwezi ule wa 4, ili tuweze kuvingoa vile vitunguu sasa, kwa sababu tayari umeshaona dalili ya vitunguu kwamba vitunguu vimeshakuwa, zile punje zake zimeshaonesha migongo pale katikati ya shina, pameshaonekana kuna mbegu kama mbili ziko katikati pale zinazoonyesha kwamba zimekomaa, na majani ni 12, na ukiangalia msimu wake umetimia miezi 4.
Msikizaji, ulikuwa ukimsikiza afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mbulu bwana Emmanuel Sungi, ambaye ametueleza namna magugu na wadudu wanavyodhibitiwa katika uzalishaji wa kitunguu saumu. Pia ametueleza na mambo mengine mengi kuhusu kilimo cha vitunguu saumu.
Na msikilizaji, kufika hapo hakuna la ziada katika kipindi cha Kilimo Bora Maisha Bora. Ni matumaini yetu umejifunza mengi na umepata elimu ya kutosha kuhusu namna gani magugu na wadudu wanavyodhibitiwa katika uzalishaji wa kitunguu saumu, ambapo umepata nafasi ya kuwasikiliza wakulima wa vitunguu saumu kutoka eneo la Bashai na afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Usikose kuungana nasi juma lijalo katika kipindi kingine cha Kilimo Bora Maisha Bora. Mimi ni Joseph William na mwenzangu ni Amani Ngoleligwe. Na hivi punde tunasoma ujumbe wako mfupi pamoja na kupokea simu yako.